habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo arbacaha oo bisha noofembar ee tahay 16 sannadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrbaan iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre cabdiaxmed.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah iska horimaadyo ka dhacay magaalada caabudwaaq oo ay dad badan ku dhinteen.
dhimashadu fara badan tahay, dhaawacuna wuu fara badan yahay. waad garan kartaa ma dhamma laba weyn kii ka horreeyey oo 12 qof ay ku dhibatay intaana ay ku dhaawacantay. waad garan kartaa intay isku jiraan kana hadda waa sidii oo kale.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kenya oo kordhisay wakhtigii ay ugu talagashay inay xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
wax la taaban karo oo hadda muuqda oo la caawiyey ma jiraan. waxa aad jira dadka inta soo rareen oo habeen lasoo berisiyey dhoobley, habeenna la berisiyey kaam ku yaalla kismaayo oo hay-adda meris karoob la yidhahda ay leedahay la berisiyey, kabacdina orda kala taga liyay. wax yar oo bocket money ah oo markii lasoo dirayay la siinayey oo waxa lagu qalday ah ayaa la siiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maalintii saddexaad ee xukunka dhallinyarada lagu helay in ay doonayeen inay ku biiraan daacish oo ka bilaabmay minneapolis, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa ku guda jira in uu soo dhiso xukuumaddiisa talada la wareegi doonta iyadoo talada la wareegi doonta. hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu jiro isqaqabsi ka dhex jira kooxdiisa iyadoo la isku haysto dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda trump. madaxweynaha la doortay donald trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in hanaanka kalaguurka ee kala wareejinta awoodda uu si wacan u socdo, wuxuuna sheegay in madaxweynaha la doortay trump ee in isaga keliya uu ogyahay liiska ugu dambeeya ee dadka xukuumadda ka mid noqonaya.
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa waxa uu caddeeyey muhiimadda ay leedahay in si nabadgelyo leh lagu sameeyo xil wareejinta awoodda maraykanka, isagoo kala hadlayay dimuqraadiyadda dadka griiga. maanta oo arbaca ah ayuu arrinkaasi ka hadlay. waxaa lasoo gabagabeeyey, ayuu yiri, olole adag, laakiinse doorashada kadib dimuqraadiyadda ayaa ku dhisan in la sameeyo xil wareejin awoodeed. barack obama ayaa hadalkaasi waxa uu ku yiray athens. sidoo kaletana waxa uu sheegay madaxweyne barack obama in madaxweynaha isaga xiga uusan noqon doonin mid wax badan ay ku kala duwan yihiin, laakiinse dimuqraadiyadda ameerika ayaa waxa uu yiri waxa ay tahay mid si kastaba u dhisan hab dimuqraadiyadeed oo u baahan xil wareejin qurux badan. waxaa sidoo kale uu ku celceliyey in taageerada maraykanka ee yurub ee dhinaca amniga ay sii jiri doonto marka laga reebo cabsida maamulka donald trump inuu isticmaali doono siyaasad ka duwantii hore ee ah in la qabo. talaadadii waxa uu sheegay in neto ay muhiim tahay in ay ahmiyadda ugu fadhido qaaradda xitaa haddii aan la wareejin, ayuu yiri, xilka dowladda maraykanka isbeddelka ku yimaada hanaankeedii maamul.
madaxweynaha rashiya valadimir putin ayaa go-aan ku gaaray in dalkiisa uu ka baxo xubinnimada maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. putin ayaa maanta saxeixay wareegto uu dalkiisa kaga saarayo maxkamadda caalamiga ee qaabilsan dembiyada dagaalka, xasuuqa iyo ku-xadgudubka aadamaha. wareegtadan ayaa lagu faafiyey bogga internetka ee kremlinka. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushkuna waxa ay war-saxaafadeed ay soo saartay ku tilmaantay maxkamadda caalamiga ah mid ka gaabisay himiladii iyo rajadii laga lahaa. warbixinada qaar ayaa sheegaya in raashiya ay ka xanaaqday qaabka ay maxkamaddu u qaaday dacwadaha la xidhiidha dagaalkii ruushka iyo georgia sanadkii 2008.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa waxa uu sheegay in howshii la qabtay ee la dagaalanka cimilada inay tahay mid aanan sii ahaan doonin sidii ay ahayd marka la eego madaxweynaha haatan la doortay donald trump, kaasoo ku tilmaamay isbeddelka cimilada wax been abuura. waxaan si kalsooni ku jirta u sheegaya ayuu yiri in Mareykanku uu jiro weli qabanqaabo ee waddo sidii ay u kulmin lahayd dhammaanba dhinacyada suuqyada caalamiga ah ee arrinkan ay quseyso, laakiinse ma filaya, ayuu yiri Kerry, in ay dhinaca kale u rogi doonto arrintan. Wuxuuse sheegay inuu rajo weyn aad u qabo in dowladda soo socota aysan guud ahaanba ku gacansiirin la dagaalanka cimilada wasaqowga, isagoo ka hadlaya shirka qaramada midoobay. Kerry ayaa waxa uu ku wareersan yahay muhiimadda hirgelinta heshiiskii Paris, laakiinse wuxuu ugu yeeray oo uu sheegay inuu qabo haatan rajo aad u wanaagsan.
Halka dhigisaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay dagaalo beeleed oo maanta ka dhacday magaalada Caabud Waaqi ee gobolka Galguduud. Odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inaan jirin maamul xalliya muranada u dhexeeya beelaha. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalim Isxaaq.
dagaalka u dhexeeya maleeshiya beeleed wada degan degmada Cabuud Waaqi ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay dhimashada ilaa 5 ruux oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamay iyo dhaawac tiro inta ka badan. Nabadoon Yuusuf Shira Cilmi oo ka mid ah waxgaradka degmada Cabuud Waaq ayaa VOA-da uga warramaya dagaalka iyo waxyaabaha uu salka ku hayo.
Adeer waxa weeye dadkaana waa dad shacab ah weeye, waa aanooyo qabiil weeyaan. Waxa weeyaan mar haddii aanadii qabiil wax ku dhex jira oo ciida ku dhex jira iyo maamul ku dhex jira islamidna kul jirinna, dee adeer odayshaligiisu wax ma qaban karahayo. Annagu had iyo seeraale waanu waa jirkii lahayo kaniinka maqlas laanu lahayo. Dee meel kastoo aanu joogno waanu ordaynaa, waa yacni ilaahayna waanu baryaynaa. Laakiin waxaanaan haysanin wax maamul la yiraahdo ayaanaan haysanin. Hadda maamulkan la sheegahayo oo galmudug ma annagu yacni magacle waa nagu dhacay. Wax annagu aan ku haysanno oo ama yacni dadaal ah ama maamul ah ama gurmud ah ama garasho ah ma jiraaneen. Adeer
dagaalka oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii magaalada ayaa lala xiriirinayaa bilowgiisii argoosi qabiil kadib markii dhinacyada ay isku fahmi waayeen xalka gaarida dilal kol hore ka dhacay deegaana u dhow degmada Cabuud Waaqi ee gobolka Galgaduud. Yuusuf Shira ayaa dhinacyada ugu baaqaya joojinta xiisada dagaal ee Cabuud Waaq ka aloosan.
Adeer gacal iyo dhimashadu way fara badan tahay, dhaawacuna wuu fara badan yahay. Waad garan kartaa ma dhamma laba wiil kii ka horreeyey oo 12 qof ay ku dhibatay intaana ay ku dhaawacantay. Waad garan kartaa intay isku jiraan kana hadda waa sidii oo kale. Eeraadeer waxaan ugu baaqaynaa horta wixii dhintay waxaanu leenahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Wixii dhintay allah u naxariisto, wixii dhaawacana allah u booga dhalo. Waxaanu baaq ugu diraynaa ballaaran oo ugu diraynaa si degdeg ah in loo toojiyo xabada iyo dirista ka socota degmada ballaaran ee ka ballaaran gobolka ee Caabud Waaq. waxaanu leenahay toojiyaan dagaalka.
Isku dhacyada Cabuud Waaq ee salka ku haya aanooyinka qabiil ayaa ku soo laablaabtay gudaha magaalada, iyadoo inta badan afraalka argoosiga qabiil ay u xuubsiibtaan dagaal beeleedyo ka dhex aloosama beelaha wada degan degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud. waxaana labadii bilood ee ugu dambeeyey degmada Cabuud Waaq ka dhacay iska horimaadyo salka ku haya aana qabiil. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. dhageysiga maxkamadda xukunka xukumeysa dhalinyarada lagu helay inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daacish ayaa gashay maalinkii saddexaad una dambeysay maanta oo arbaca. Waxaa maxkamaddu ay xukumeysaa saddex dhalinyaro ah oo kale ah Maxamed Faarax, Guuleed Cali Cumar iyo Cabdiraxmaan Daa'uud. Saddexdoodaba waxaa maxkamaddu ay ku heshay dambi ah inay doonayeen inay taageero u fidiyaan ururka Daacish iyo inay maleegayeen in ay dil ka geystaan dalka dibaddiisa. Dowladda ayaa doonaysa in midkiiba lagu xukumo 30 sano ilaa 40 sano oo xariga. Maalinkii shalay maxkamaddu waxa ay xukuntay saddex dhalinyaro ah oo kala ahaa Cadnaan Faarax iyo Hanad Muuse oo ay ku kala xukuntay 10 sano iyo Muuse Axmed oo ay ku xukuntay 15 iyo 10 sano. Warbixin ku saabsan xukunadaasi shalay waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray Maxamuud Mascade.
Maxkamaddu subaxnimadii hore ee shalay bilaabatay ayaa waxaa garsooraha maxkamadda Michael Davis la hor keenay Xamse Axmed oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Oromada. Xamse iyo labada kale ee wiil ayaa waxaa dacwad oogayaasha dowladdu ay dalbadeen in lagu xukumo 15 sano oo xariga. Xamse oo ka jawaabayay su'aalaha garsooraha ayaa waxa uu sheegay inuu ka mahadnaqayo in saraakiisha amnigu ay ka soo dejiyeen isagoo diyaarad u saaran waddanka Siiriya, oo sida uu yidhi haddii aan la soo xirin ay suuragal ahaan lahayd inuu halkaasi ku dhinto. Intay socotay maxkamadayntu ayaa waxaa gudaha maxkamadda laga shiday fiidiyo muujinaya dagaalyahaniinta ISIS oo xasuuqaya dhallinyaro Shiica ah, qaarna inta madaxa ka toogta webi ku guraya. Muuqaaladaas ayaa ahaa kuwa si joogta u daawan jiray Xamse Axmed sida uu qirtay, waxayna qayb ka ahaayeen muuqaalo dhowra oo kooxda ISIL ay ugu tala gashay inay ku soo jiidato dhallinyarada. Xamse Axmed oo intii aan la soo xirin caan ku ahaa adeegsiga barta fariimaha bulshada ee Twitterka loo yaqaan, kuna soo bandhigi jiray xagjirnimadiisa, ayaa waxa uu sheegay inuu hayo jidkii isbeddelka noloshiisa uu ku tilmaamay inuu yahay mid waqti qaadanaya, waxa uuna ka codsaday garsooraha in laga dhimo ciqaabta xabsi ee uu mudanayo. Dooddar kadib ayaa garsoore Michael Davis waxa uu Xamse Axmed ku xukumay 15 sano oo xariga. Aabaha Xamse Naaji Ibraahim oo ka murugoonaya go'aanka maxkamadda, hadalkuna uu ku adag yahay, ayaa iga waramay sida uu arko xariga lagu xukumay wiilkiisa.
Horta inuu meeshii laga soo celiyo wiilkayga hadduu halkaa tagi laatanta kun waa ka hunbaa ku dheelaa mowtaa una u dhiman lahaa dagaalka wixii ka socda Siira waa la wada ogyahay. Marka in la soo celiyo taasi waan u mahadnaqayaa dowladda gabarmentiga, laakiin si waa unugeygu waa wiil yar oo 19 marka la qabtay khalad uu galay. Marka waxaan anigu ka rajaynayaa inay chance ay siiyaan wiilasha marka wixii ay ka noqdaan markay qirtaan, way ay sameeyeen khaladka ay galeen markay qirtaan, waa haboon in hoogaha chance la siiyo.
Naaji Ibraahim ayaa sheegay inuu leeyahay eeda xariga wiilkiisa, sidan ayuuna u macneeyey:
khaladku anagu aan sameyno waalidiinta, aniga dadka leena u digaya shaqaas aan daba ordayno, oo marmar aniga laftayga 7 days a week baan shaqeeyaa, waqtiga faamiliga ma siino. Waxay iyagu ay sameynayaan guriga ma ogno, ma daba socno. Marka taasaa marka oleen aniga naftayda waxaan anigu khaladka anigu haggaygana qaatay wiilkayga waqtiga siin waayey oo shaqoon daba ordaayo, taasina waa khalad. Wiilka caruurta ilmaha waalidiinta inay ogaadaan waxay iyagu ku jiraan, waxay daba socdaan. Marka khaas ahaan ruum markay galaan, qolka markay galaan, kaligoodi markay joogsadaan, waxay sameynayaan hal la ogaado.
Hanad Muuse oo ahaa wiilkii labaad ee shalay maxkamaddu xukuntay ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladiisa. Hanada Muuse oo garsoore Michael Davis uga jawaabayay su'aal ahayd inuu argagixisan yahay in kale, ayaa yidhi haa, argagixiso waan ahay. Hanad Muuse ayaa hooyadii oo fadhisay kuraasta dambe ee maxkamadda isagoo ka raali gelinaya waxa uu falay ku yidhi: hooyo, waan ku jeclahay, qalad ayaanan kaa galay. Waalidka Hanad Muuse oo bannaanka maxkamadda aan kula kulmay ayaa ka cudurdaartay inay la wadaagaan dareenkooda iyo aragtida ku aadan go'aanka maxkamadda. Waxaana ku hareereysnaa ehelkooda, dadka ii muuqanayay ayaa badankoodu ay ahaayeen kuwa ilmaynaya oo haddana isu laabqaboojinaya. Qofkii ugu dambeeyey maxkamaddii shalay go'aan ka gaarto oo ahaa Cadnaan Faarax oo hore u qirtay dembiyada lagu soo oogay ayaa waxa uu aad uga sheekeeyey waxa ku keenay inuu qaato aragtida argagixisada, isagoo xusay inuu ahaa wiil yar oo ku soo koray guri ku adag diinta iyo dhaqan Soomaaliga iyo bayo aan Soomaali ahayn. Waxa uu yidhi isku dhaca dhaqamada iyo fikirka ISIS dhexdooda ayaan ku lumay. Cadnaan ayaa xusay inay jiraan waqtigan dhallinyaro kale oo qaba dhibkaas la mida. Cadnaan ayaa u mahadnaqay saraakiishii soo xirtay oo uu sheegay in iyaga la'aantood aanu maanta halkan joogeen, waxa uuna ka codsaday garsooraha inuu u naxariis falo. hooyada cadnaan ayaan faarax oo la hadlaysay garsooraha ayaa waxay ka codsatay inuu wixii awooddiisa ugu naxariisto wiilkeeda, waxayna xustay inay ku qanci doonto go'aan kasta uu qaato. cadnaan faarax ayaa lagu xukumay 10 sano oo xariga iyo 20 sano oo dusha lagala socon doono xaaladdiisa. ayaan faarax ayaa v o a u sheegtay inay ku qanacday go'aanka lagu riday wiilkeeda.
walaalow, horta ilaahay caalimo qeyb waaye, wax kasta oo la bixinayaan ilaahay xuquuqiisa dhinaca ilaahay ayay ka timaadaa. jan david markuu ilmahan xukumaayo wax uu asaga sameynayo maan waa wuxuu ilaahay dhinaciisa ka imaanaayo. hadduu 15 maanta siin lahaa iyo hadduu 10 siin lahaaba ani agteeda waxay iskaga kay tahay isku mid. marka alxamdulilah ilaahay mahadaha ka gaarto 10 sano ayuu siiyey. 10 sano aniga dhinacayga sayrkayga cunugayga xitaa habbi ayuu ku yahay.
tirada dhallinyarada ay maxkamaddu xukuntay ilaa iyo hadda ayaa ah 6, waxaana maanta mar kale dib u furmi doona maxkamadaynta 3 wiil oo kale, kuwaasi oo kale guuleed cumar oo 21 jira, cabdiraxmaan daa'uud iyo maxamed faarax oo 22 jira. waxaana xukunka dhallinyaradani uu soo afmeeri doonaa kiiskii ugu weynaa ee la xiriira ISIS oo maxkamad ku taala dalka Maraykanka la horkeeno. maxamuud mascade, v o a, minnesota.
haddaba dhegeystayaal, sidaad ku maqlayseen, dhallinyaradan 9 ah oo 8 ay Soomaali yihiin waxaa ku jira 2 dhallinyaro ah oo walaalo ah. maxamuud mascade ayaa waxa uu wareystay hooyada labadaasi dhallinyarada dhashay. ayaan faarax waxaan ugu horeyn u weydiiyey siday u aragtay xukunkii mid ka mid a wiilasheeda shalay ee cadnaan faarax lagu riday.
wallaahi dareenkayga markastaba waxa waaye qof ilaahay isku xidhaan ahay, arrinteedana ilaaha markasta u bandhigtaa. markaan meesha imaanayeyna ilmahaas kale oo waxa la siinaya inuu ilmahayga uu la mid yahay ayaan markasta aan ogaa.
dowladdu waxay ku dooday in cadnaan lagu xukumo 15 sano. ka hor intaan go-aanka la gaarin ay dooddu socotay, maxaad rajaynaysa inay dhici doonin?
15 sano aan u malaynaya in la siinayo, asagana asagoo ilmo yar oo 20 sano jiro, ilaahay iimaanka uu siiyey uu ilaahay uu ku banaystay waxaa meeshan kusoo koobi kara ma ahan. wuu isku diyaarinaya 15 sano, bilkoos wuxuu yidhi wiilasha kale waxa la siiyo, aniga hooyo markasta habbi ayaan ku ahay, ilaahay ayaanan garowsanahay wax inuu isiiyey 16-kaas.
markii xaakimku inta aanu go-aanka gaarin kahor uu idii wacay, waxaa jirtay inuu adiga iyo odaygaaga cabdi faarax labadiinnaba uu idii wacay, isla markaasina uu idii weydiinayay dareenkeena sidaad u aragtaan, haddaad iga sheekayso arrintaas.
bismillaahi raxmaan raxiim. jan david wuxuu la socday mascade xaaladdayda caafimaad ayuu la socday. mar waxaa jirta uu cadnaan uu qaadanaya biliil gilti oo uu qaadanaya inaan koortiga ku dhexdhacay. marka markuu ii yeeray waan naxay, wadnahayga bannaanku imaaday, bilkoos waxaanse lahaa muxuu ku weydiin doonaa, laakiin waan arkayay markastaba inuu iga duway dadka kaleeto bilkoos xaaladdeeda caafimaad darteedabu.
markii uu ku wacay, marka ee uu ku soo istaajiyey, maxaad islahayd uu fali doona?
ilaahay mahadha u gaarto, kalaanka ilaahay ayaan afka ku hayay mascade markaan hor istaagayay. wuxuu i weydiiyey caafimaadkaaga waa see, buu igu yiri. waxaan caafimaadkayga alxamdulilah, wuxuu igu yiri sidii miyaa weli wa xanuunsanta, waan u sheegay weli waan xanuunsan ahaan iri, laakiin alxamdulilah waxaan ihi wax allaale waxaad maanta caruurtayda aad ku xukumaysid waxaan u ahay diyaar.
wax codsi aad ka dalbata ma jireen?
codsiga aan ka dalbaday waxay ahayd in ay caruurtayda ay la noqdaan caruurta adduunka oo la xukumaayo, inay helaan maxaa la yidhaahdaa caafimaadkoodu okay ku noqdo jeelka dhexdiisa. wixii oo dhan wuu iga aqbalay.
wiil kale waad dhashay oo la yidhaahdo maxamed faarax, ayaa isagana subaxii la xukumaya, maxaad rajaynaysaa berito wiilkaaga xukunkiisa inuu noqdo?
waxaan rajaynayaa sida aan kuu sheegay markaan jan david hortiisa aan istaaga, ayaan waxaan ihi wax allaale waxaad ilmahayga aad siisid habbi baan ku ahay, ayagana habbi ayay ku yihiin. ilaahay ayaa ilmahan iskale, ilaahan ii xifdinaayo. waxaan ilaahay ka rajaynayaa agtiisa caruurta dhammaantood la wada xukumay iyo kuwa tumoro la xukumi doono, ilaahay inuu xifdintiisa noo geliyo insha allah. taasaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim. abo,
taasi waxay ahayd hooyada dhashay cadnaan faarax oo lagu magacaabo ayaan faarax oo u warramaysay wariyaha v o eda maxamuud mascad. dalkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. ciddii ay seegaan warbixinadaas iyo barnaamijyada ka baxaya v o a waxa ay dib uga dhegeysan karaan v o a somali.com. sarkaal u hadlay dowladda Kenya ayaa waxa uu sheegay in Kenya aysan suuragal u ahayn inay xirto xeryaha dhadhaab. waqtiga kama dambeysta ee horey loogu qabtay ayaa waxa uu ku beegan yahay 30 bisha November. Kumanaan kun oo Soomaali ah ayaa ka tagay xiriyaha bilihii ugu dambeeyay, laakiin marka ay Soomaalidu ku noqdaan Soomaaliya ayaa nolosha ay ku adkaataa. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeedinaya.
Kenya ayaa bishii May waxa ay sheegtay in dhaqsa ay u xiriirso xerada qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin in ka badan 300 oo kun oo qaxooti ah oo badankood ka yimid Soomaaliya. Kumanaan ka mid a qaxootiga ku nool xeradaasi ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya kadib markii hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay u ballanqaadeen in la daryeeli doono. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya in waqtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in la xiro xerada qaxootiga ee dhadhaab oo 30 bishana aan la xiri doonin, sababtuna ay tahay Soomaaliya oo qaxootiga noqonaya aan u haynin adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin. Wasaaradda oo soo saartay qoraal rasmi ah ayaa afhayeenka waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo mar ay la xiriirtay V O A. Waxaa cad in Soomaalida dalkooda dib ugu noqonaya ay wajahayaan xaalada aadminimo oo daran oo ay ku jiraan hoy la'aan, biyo nadiifa, caafimaad iyo cuntoba. Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa laga soo xigtay in ka badan 34 kun oo qaxooti ah ay dib ugu laabteen Soomaaliya, kuwaasi uu badankood la dejiyey magaalada Kismaayo. Ku-xigeenka madaxa hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga ee Jubbaland, Maxamed Nuur, ayaa waxa uu sheegay in haatan aanay jirin adeegyada bulsho ee ay qaxootiga laabanayo u baahan yihiin.
Marka dadkii nolol fiican isku dhamaystireen bay ku jireen, waxbarashay haysteen, caafimaad bay haysteen, nolol bay haysteen, ciyaalka wax u baranayay, halkan markay yimaadaan wixii oo dhanba ma jirin. Marka taa isagoo ka duulayo dowladdu ilaahiyada mas-uulka dadka ee waxay go'aansatay in ka dambe la iska joojiyo.
Maamulka Jubbaland ayaa diiday inuu aqbalo waqtigan qaxootiga ka soo laabanaya dhadhaab, iyadoo uu sheegay in aanay la tacaali karin tirada qaxootiga soo noqonaya. Agaasimo ku-xigeenka hay-adda Amnesty International ee Afrika, Michel Kagari, ayaa waxa iyaduna sheegtay in Kenya ay ku qasbaysay qaxootiga inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaasi oo ay ka jirto colaad daba dheeraatay oo naftooda khatar gelinaysa oo lagu dili karo ama lagu dhaawici karo.
What we found was that the conditions pertaining in Dadaab with regards to the statements that are being made, the failure to provide any alternative other than going back to Somalia. In dibu eegis
ay ku sameeyeen sahan ay sameeyeen UNHCR, MSF iyo Kenya aynu ku ogaadeen in Soomaalidu ku nool Dadaab aanay badanku doonaynin inay dib u noqdaan, siyaasi darteedna noqoshadooda aan loo arki karin mid ikhtiyaariya. Ku-xigeenka duqa magaalada Kismaayo, Cabdi Ibraahim Cabdi Barre, ayaa isaguna sidaasi qaba.
Wax la taaban karo oo hadda muuqda oo la caawiyey ma jiraan. Waxaa jira dadka inta soo rareen oo habeen lasoo berisiyey Dobley, habeenna la berisiyey kaam ku yaalla Kismaayo oo hay-adda Meris Karoob la yiraahdo ay leedahay la berisiyey, kabacdina orda kale taga la yiri. Wax yar oo bocod mani ah oo markii lasoo diray la siinayey oo waxa lagu qalday ah, waxa lagu sarreey ah, waxa maxay ahayd ee loo sheegay in wax la siinaya ah, taasna noloshoodii iyo hoygoodii iyo waxooda aan dabooli karin baahidoodii ayaa la siiyey. Wixiina waqtigii bil ama wix ka yarbay uga dhammaadeen, kabacdina waa soo farfaristeen.
Dadkeen dhiindheeya arrintan ayaa ka cabsi qaba in qaxootiga dib u noqonaya oo u badan caruur iyo dhallinyaro laga yaabo in lagu qasbo inay ku biiraan ururka Al-Shabaab. Kagari ayaa waxay sheegtay in qaxootiga noqonaya qaar ay hore cagajugleyno iyo ciqaaba ay la kulmeen kadib markii ay ku guuldaraysteen inay iskaashi la sameeyaan mintidiinta.
There were two boys in particular whose father was killed in front of them. They were forcefully recruited into Al-Shabaab. They managed to escape after 4 months and then made their way back into Kenya. Now they are being required to go back again.
Waxay sheegtay Kagari inay jiraan labo wiil oo aabahood hortood lagu dilay oo qasab ay ku askaraysay Al-Shabaab, kuwaas oo ka soo cararay 4 bil kadibna dib ugu soo laabtay Kenya oo haddana la rabo in dib ay mar kale u laabtaan. Waxay sheegtay in cid kasta oo dib loogu celiyo Soomaaliya laga yaabo inay ciqaabo la kulanto. UNHCR iyo hay-adaha daryeelka aadanaha UNHCR iyo hay-adaha aadminimo ayaa waxay la kulmayaan cadaadis ah inay joojiyaan hannaanka ay qaxootiga dib ugu celinayaan ilaa iyo inta xaaladda Soomaaliya ay ka soo reynayso.
Wariyaha V O eda Ibrahim Xasan Daanduri ayuu kaasi ahaa. Warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyaha V O eda ee magaalada Nairobi, Maxamed Yuusuf.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. maamul goboleedka cusub ee hirshabeelle ayaa maanta ergooyinka doorashadu waxay soo xusheen shantii xildhibaan ee ugu horreysay ee mateli doona aqalka hoose ee baarlamaanka. wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada jowhar.
xildhibaanada aqalka hoose ee maanta lagu doortay magaalada jowhar ayaa waxaa ka mid ah shaksiyaad aanan siyaasadda soomaaliya ku cusbeen. guddoomiyaha guddiga doorashada maamulka hirshabeelle zaki axmed xaraare ayaa warfidiyeenka ugu warbixiyey tirada codadka ay musharaxiinta ku kala guuleysteen.
kursiga koowaad waxaa ku loolamay khadiijo maxamed diiriye iyo cabdulaahi maxamed xeele. khadiijo maxamed diiriye waxay heshay 51 cod oo ka mid ah 21 ergo ee codaynayay, cabdulaahi maxamed xeelena wuxuu helay eber. sidaa darteed waxaa kursiga ku guulaystay khadiijo maxamed diiriye. kursiga labaad waxaa ku tartamay 3 musharax, dahabo xasan axmed oo heshay 1 cod, cabdulaahi maxamed cali sambalooshe oo helay 48 cod, iyo xasan cali cabdi oo helay 1 cod. waxaa sidaa darteed kursiga isagana ku guulaystay cabdulaahi maxamed cali sambalooshe. kursiga saddexaad waxaa ku tartamay 2 musharax oo u kala helay faarax sheekh cabduqaadir oo helay 50 cod, iyo cismaan axmed maxamed oo helay 1 cod. sidaa darteed waxaa kursigaana ku guulaystay faarax sheekh cabdulqaadir. maxamed xasan ibraahim qoono iyo bishaar xasan xirsi waxaana 51 cod helay maxamed xasan ibraahim, halka bishaar xasan xirsi uu tanaasulay. kursiga shanaad waxaa ku tartamay cabdirasaaq cumar maxamed oo helay 46 cod, iyo cabdi yuusuf guure oo helay 1 cod. waxaa halkaa ku xumaaday iyadana 1 cod. wadarta guud ee codaysay waxay ahayd 48, waxaana kursiga ku guuleystay cabdirasaaq cumar maxamed.
xildhibaanada maxamed xasan qoono iyo cabdirasaaq cumar maxamed ayaa dareenkooda usoo bandhigay sidan:
waxaan soo dhaweynaynaa marka koowaad dadka soo galay baarlamaankan ee hirshabeelle ee dowlad goboleedkan matali doona umatali doona aqalka hoose soo dhaweynaynaa. intii maanta kusoo baxday iyo inta beri kusoo bixi doonto waxaan leeyahay soo dhawaada, waxaan leeyahay aqalka sare dadkii matalayo gobolkan waxaan leeyahay xuquuq badan baa dadkan ka maqan, waa inay xuquuqdaas doonaan insha allahu tacaala. waxaan leeyahay ilaa doorto ku faraxsanahay, waayo waa soo doontay. waxaan isleeyahay waxbaad qaban kartaa, waxna waa soo qabtay. dadku markay dooranayaan waa dadkaygii, waa dad igaranayo. waxaa lagu doortay cod aqlabiyada, waxaa lagu doortay in aan leeyahay karti iyo waxqabad. waxaan ballan qaadayaa dadka isdoortay inaysan mar 20 ay dhahaan adana noo joog ayaan ballan qaadaya oo wax muuqda aan qabsado ilaa yiraahdo.
dareenkayga aad buu u fiican yahay maanta. waxaan rabaa inaan u mahadiyo runtii ergada oo si kalsooni leh cod isiisay, 46 cod igu siisay inaan maanta ku guulaysto tartankan. waxaa kaleetoon rabaa inaan mahad u celiyo guddiga doorashooyinka oo iyagana runtii xil weyn iska saaray sidii ay doorashadan u dhici lahayd. marka maanta dareenkayga aad buu u fiican yahay. waxaa arkaysaan African Union dad ka socda oo joogay, dad badan oo observers ah oo halkan fadhiyey. marka aadan ugu faraxsanaa maanta inaan guulaysto.
xildhibaanadan maanta lagu doortay magaalada Jowhar ayaa waxay qayb ka noqon doonaan 275 xildhibaan ee golaha shacabka Soomaaliya. xuseen xasan dhaqane, v o a, Jowhar.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. qaybtii labaad ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii ahaa qoyska iyo caafimaadka. marka horese dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban. madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku guda jira inuu soo dhiso xukuumaddiisa talada la wareegi doonta. hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu jiro isqabqabsi ka dhex jira kooxdiisa iyada oo la isku haysto dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda Trump. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in hannaanka guud ee kala guurka ee kala wareejinta awooddu uu si wacan u socdo, wuxuuna sheegay madaxweynuhu in isaga iyo oo keliya u yahay cidda keliya ee go-aanka ka qaadan karta arrinta la xidhiidha soo xulashada xubnaha xukuumadda.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu caddeeyey muhiimadda ee leedahay in si nabadgelyo leh lagu xil wareejiyo awoodda dalka Mareykanka, iyadoo uu ka hadlayay dimuqraadiyadda dalka Mareykanka inay tahay aasaasiga arrinkaasi. maruumaanta oo arbaca kula hadlayay dalka Greek ah dadkiisa halkaasii. Waxaan soo gabagabeynay ayuu yiri olole adag laakiin soo doorashada kadib doorashadan ayaa waxa ay ku dhisan tahay ayuu yiri xil wareejinteeda awooda hanaanka dimuqraadiyadda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa kale uu ku celiyay in taageerada Mareykanka ee Yurub ee dhinaca amniga ah ay jiri doonto cabsida laga qabo marka laga soo tago Donald Trump iyo xukunkiisa inay isticmaali waayaan qidadihii hore u sii jiray. Talaadadii waxa uu sheegay in NATO ay muhiim tahay in ahmiyad ugu fadhido qaarada xitaa hadii aan waxa uu yiri aan kala wareejin xilka dawladda Mareykanka waqtigan madaxa haatan lagu wareejin doono madaxweynaha la doortay.
Madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin ayaa go'aan ku gaaray in dalkiisu uu ka baxo xubinnimada maxkamadda caalamiga ee dambiyada. Putin ayaa maanta saxiixay wareegto uu dalkiisa kaga saarayo maxkamadda caalamiga ee qaabilsan dambiyada dagaalka, xasuuqa iyo ka xadgudubka aadamaha. Wareegtadan ayaa lagu faafiyay bogga internetka ee Kremlinka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Rashiya ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku tilmaantay maxkamadda mid ka gaabisay himiladii iyo rajadii laga lahaa. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in Rashiya ay ka xumaatay qaabka ay maxkamaddu u qaaday dacwadaha la xidhiidha dagaalkii u dhexeeyay Rashiya iyo Georgia sanadkii 2008.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in hooshii la qabtay ee la dagaalanka cimilada inay tahay mid aanan weli sideedii sii ahaan doonin marka la eego madaxweynaha haatan la doortay ee Donald Trump, kaasoo ku tilmaamay isbeddelka cimilada wax been abuura. Waxaa si kalsooni ay ku jirto aan u sheegaya, ayuu yiri, Mareykanku inuu jiro qabanqaabada uu doonayo inuu ku kulmiyo dhammaanba dhinacyada ay quseyso suuqyada caalamiga ah ee arrinkan. Waxaa kale oo uu sheegay John Kerry inuu aad ugu rajo weyn yahay in madaxda soo socota, gaar ahaan dowladda Donald Trump, ay wax badani ka bedeli doono heshiisyadii hore. Kerry ayaa waxa uu ku wareersan yahay hirgelinta heshiiskii Paris, isagoo ugu yeeray wuxuuna sheegay inuu haatan qabo rajo aad u weyn.
Kaddigi sir nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Haatan waxaad ku soo dhowaataan doodi gabnayd, waxaana la socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno. Iyadoo 2 toddobaad oo keliya ay ka harsan tahay waqtiga dowladda waddanka Kenya ay u qabatay in la xirayo dhammaan bixiryaha ku yaala gobolka waqooyi bari oo ugu yaraan ay ku jiraan 280,000 oo qof, isla markaana dadkii horey u laabtay weli ay jiraan walwal iyo ammaan darro, iyo weliba qaar la sheegaya dhaawacyini kasoo gaarayaan meelihii ay dib ugu laabteen 30 November. Waxay noqonaysaa maalinta ugu dambeysa haddii markaasi go'aankaasi aanay si wada jira uga noqon dowladda waddanka Kenya, Soomaaliya iyo qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda UNHCR. Haddaba dadka qaxootiga ahi faa'iido ma u leeyihiin waddamada ay joogaan, mase la gaaray xilligii ay dalkooda ku noqon lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Ismaan Cilmi Faarax oo ah ganacsade muddo dheer joogay waddanka Kenya, iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo isaguna nin aqoon-yahana oo arrimaha bulshada ku xeel dheer. Waxaan ku bilaabayaa Ismaan Cilmi Faarax.
Waxa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid, waxa weye dal hadkii ka yimaadeen dhibaato unbay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality male, wixii u dhalay waa digaag, wax ilmaaho nationality qofaan lahayn wuxuu yaalla ma arka. Dhibaato kama dhacdeen haddaan dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
Faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare moogiyo wax lagu qabaa ma jiraan. Dadaan dal falan dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jirto.
Cabdicasiisu, maxay tahay faa'iidada qaxootigu gaar ahaan Kenya ay ku qabaan?
Wallaahi qaxootiga Kenya faa'iidadan bay ku qabtaan. Waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. 180 nimankan qaxootiga oo wada ganacsadayaal, shaqada bay bareen dadka reer Kenya, sida waqooyi bari oo kale, ganacsiga aad bay u bareen, dhaho furan. Marka 180 way ka faa'iideysteen mid ganacsiga. Dunidina waa soo kale oo laga faa'iida, faa'iido badan bay leedahay. Waxay ilbaxnimanka kaasoo siyaasa, waxay aqoon farla kaasoo technology, economically, waxay badan ka soo fahmaysa oo ka soo faa'iideysa.
Waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen, lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka Soomaaliya kasoo wada xadeen weeye. Guryahan dheerdheeroo la dhisayo, isliin laga dhisayo, mataqaanaa Soomaaliya laga dhisi lahay, waxa weeye lacagtii Soomaaliya ay kasoo qaadeen inay dal adabi ku dhisayaan. marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen dalkoodii ka soo kaceen, waxaad arkaysaa nin Soomaaliya ka yimid oo $60,000 wata oo leh halay dhoofiyey qaxootiga u socday aad arkaysaa. Marka waxaa weeye ninkaas man moodanayaa maxuu yahay waxa uumal qaxootiga u raba.
Waxaa loo amaamuli lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqaystaan. Waxaa la siin lahaa stateless, waxaa la siin lahaa dependent pass ay waddanka kaga shaqaystaan sida dumarka iyo ragabo. Marka dowladda Kenya way ka gaabisay, waxaa la rabay in ay dadkaasi sharcood u furto iyo socodkooda u wanaajiso. dadka dibadaha wadamada dibadaha sida Britain iyo America oo kale 5 years Ruusiya ee muciisi citizenka. Marka Kenya way ka gaabaysay, waa inay siisaa dadkani dad sharci waddanka ku joogaan.
Cismaan, miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan, iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida uu sheegayo Cabdicasiis?
Horta faa'iido dalkan dalkoodi Soomaaliya meeshan u faa'iido badan iyagu hadday aqli leeyihiin, waxay documentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay. Dalkoodi ha ku shaqaysteen, hana aamineen tuugadan ayagaa iska celi kara. dadka ili ammaan dara looga soo kacay, haduu dadka dhum soo dhaco soo kaco dad 100 nimo meel joogta cidda aamini mad kusoo duulka ama wax kana qortaa ayagaa dalka soo baxay. Marka faa'iidada aamin darada ayagaa wada oo dalkii uga soo baxeen ayagaa wada aamin darada.
Cabdicasiis, maxaad ka leedahay?
Walaahi arrimaha Soomaaliya meel hadda lagu noqon karo malah, waayo siyaasiyiinba waddanka waa qasan yahay, protocol stable maha. marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag kaysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada Dariska si Uganda Tanzania la kala geysa lacag loogu shaqaysanayo, waayo waa lagu dhacayaa, waa lagu kufsanayaa, nimba iska dilayaa, nimba iska dhacayaa oo qol iska haysta. marka wadanka faa'iido kuma jirto, nolosheeba cariil ah, farxadna ma laha.
maadaama Allah qaxooti wax faa'iido ma leh, maxaa xalku yahay marka?
xalku waxa weeye haddii ayagu dalkoodi joogaan oo isdaafacaan iyagu inay wax iska celiyaan ku talagalaan, cid dhici kartaa ma jirto. ayagaa ku talagalay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koosgaraynaya, cararkay cararayaan. marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed, aqoonyahanada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka wax xuli doona, hadday culummo yihiin iyo hadday elders yihiin, wax alle waxay yihiin, yayna soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii oqol jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada, ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara. qaxootiga xunka ah oo ilmihiisu barnaanka jiraan oo maalin arkay ilmihiisa Canada lagu dilayo oo ilmihiisa Kenya lagu dilayo, wax wadani maahanayaan la dooran ninkaas. waa in la doortaa nimanka dalka jooga oo dalka u dirqanaya weligood ka bixin, waa in la doortaa.
marka nin wasiir oo fiisi sugaa loo diiday
maku jira
dadka dilo kuma talaya, marka waa loo baahan yahay inafta tan beeleedahay waqti baa loo baahan
yahay ninkii hadda laga maarmi waaya. waa inuu wareejiya mataqaanaa xilka adnabiga, waa inuu wareejiya oo Soomaali nationality noqda. waana in laga ilaaliya xilka xasaasiga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo mataqaanaa sirdoonka iyo mataqaanaa amniga iyo waxa ku tacalluqan, waa in laga ilaaliya dadkaas.
ninka Soomaaliga ee diaspora jooga waa nin Soomaaliya oo Soomaaliya waddankan uu matali kara, awooddu leeyahay, waxbarashadu leeyahay, aqoontadu leeyahay, siyaasadeedu leeyahay. marka in la hor isaga maaha. Cismaan bayl buu gutriixaya.
waa tahay kuwaasi waxay ahayd Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi. intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinay doodaasi. gaabalkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiiyay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. heerka xanuunka macaanka ama sankarowga ayaa kor u kacay dunida, sida ay toddobaadkan shaacisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. xanuunkan ayaa sannadii 1980-kii ay la tacaalayeen amaba ay qabeen 800 milyan oo ruux, halka iminkana ay qabaan 422 milyan oo qof. sida oo kale waxaa sare u kacay tirada dadka ay da-doodu ka sarreysa 18 sano ee uu ku dhacayo. xanuunkan oo safka hore kaga jira kuwa sababa indha la-aanta keliyaha oo shaqada joojiya, wadna xanuunka, faaliga iyo weliba dhibaatooyin kale, waxaana uu ka mid yahay cudurrada sannadahan dambe kusoo kordhaya dadka Soomaalida. haddaba maxaa keena amaba sababa inuu qofka uu ku dhaco, se gaar ahaana dadka Soomaalida ah maxaa loo dacal saaraa inuu ku keeno amaba ay ku sababto? waxaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska toddobaadkan inoogu xog warrami doona doctor Cismaan Aw Axmed Ismaaciil, oo ah dhakhtar cudurrada guuda kana howlgala magaalada Hargeysa.
xanuunka macaanka waxaa lagu qeexaa
marka jirku bini-aadamku qaabkii uu farsameynayo ama ula dhaqmayo sonkorta uu khalkhal ku yimaado, ee qofku sonkorta qaabkii uu isticmaali lahaa ee saxa inuu isticmaali kari waayo xanuuno ku yimid awgeed ayaa loo yaqaanaa xanuunka macaanka ama sankarowga.
Tusaale ahaan oo kale, waxaa laga yaaba in qofkii iska caafimaad qaba uu caadi yahay. Maxaa keenaya inuu asiibo ama uu ku yimaado xanuun?
Xanuunka waxaa keenaya ganaca bini-aadamka, xubinta loo yaqaano ganaca waxaa ku taala, waxay soo saartaa maada loo yaqaano insuliin. Marka qofka xanuunkan ku dhacayo, laba mabday noqonaysaa: insuliinka gebi ahaanba soo saaritaankeedii u istaago oo xubintii soo saarantaa shaqadii joojiso markaa insuliin la soo saari waayo, ima insuliinkii la soo saaraya ay qadarkeedii ka yar tahay ama waxtarkeedii yaraaday. Labada arrimood baa keenaya ama insuliinkii soo saaritaankeedi u istaagay ama yaraaday ama waxtarkeedii istaagay.
Waxaa laga hadlayaa doctor in dadkii dhibaateynaya ama dunidii uu kusii kordhayo mushaakilaad ku hayo, in suu qofkii u dhibaateynaya
in yaran ka horeysiyo anada maxaa keenaya insuliinku inay istaagto ama yaraato, waa dhibaato ku imanaysa ganaca. Haddii insuliinka la waayo oo gebigeedu ay istaagto, nooca koowaad ee macaanka qofka ku dhacaya, haddii insuliintu ay yaraato ama waxtarkeedu yaraado oo haba la soo saaray aanay sonkortii xakamaynaynina, nooca labaad ee macaanka ku dhacaya. Su-aashaada macaanku muxuu adduunka u kordhaya? Adduunku wuxuu kordhaya waxa isbedelay qaab nololeedkii, gaar ahaan dan unahay ummadda Soomaaliyeed, qaabkii ay u noolaawayaasheen, socodka geli jireen, nooc cuntay cuni jireen, wuxuu dhan buu isbedelay. Marka qaab nololeedka dadkii aada u cayilay, sonkor badan oo la cunayo, dhaqdhaqaaqii oo yaraado, dadka ay jimic samaynaynin, isagoo hidda ku jiri karo nooca labaad oo kale lakala hiddaysan karo, haddii waalidiintaadi leeyihiin, laga yaaba caruurta qaarkood inuu ku dhaco, laakiin hidihii weligiiba uu jiro dadku san baa loo kala hiddaysanayay. Hiddaysigii qudhisi waxaa soo jedejinaya waxaa isbedelay qaab nololeedkii: jimicsi yaraanta, socod la-aanta, nooca cuntee la cunayo, dufanka badana la cunayo, waxyaabahaasaa qofka ku keenaya macaanku. Hadduu hidde ahaan u nuglaan u kusoo degdego, haddii kalena uu ku dhacba.
Tusaale ahaan, qaab nololeedkaas haddii qofkii tusaale ahaan kale ka xumaaday, xanuunkiinu baa ku dhacay, suu u dhibaateynaya? Tusaale ahaan qofkii u dhaawacay ama mushkilad uu keenaya.
Marka sonkortaadu muddo dheer kaasanaato, maadaama insuliinta maqan tahay, haddii aad kula tacaali weydo adigu ama dawo aad raacisay cuntooyinkood qaar iska bedasho iyo jimicsigii, waxaa lagula tacaalaya in jimicsi badan la sameeyo, in cuntooyinka kuwa macaanka iyo duxda xoolaha layska daayo, in dawooyin joogtaa la qaato. Haddaad kuwa kula tacaalooydo macaankaagu waqti dheer kacsanaado, macaanku wuxuu ku xidhay xididada dhiigga, kuwa lugtaha noqoto oota lagu hala goynayo, wadnihii xididka wadnuhu ku xidhaya, wadnaha ku fadhiisanaya, kelyihii buu dhibaateynayaa, indhihii buu dhibaateynayaa, faalig buu kuu nugleynayaa. Marka haddaan soo ururino, qofkii macaanka lahaa faalig baa ku dhici karaya, indhuhu beeli karayaa, wadnaha fadhiisan karaya, keliyaha fadhiisan karaya, lugaha ama waaxaha ayuu lumin karayaa. Si markaa dhibaatada uga hortago, koortagii baa laba nooca: intaanu kuguma dhicin koortag, kaga hortag jimicsi, kaga hortag cuntooyinka macaan ood iska dhayso, kaga hortag duxdood iska yarayso, kaga hortag miisaankaagood ilaaliso. Taas waa intaan kugu dhicin. Marku kugu dhaco, isku day macaankaagu inuu xakamaysnaado oo ilaashanaado, adigoo samaynaya jimicsi, adigoo cuntooyinka lagula taliya cunaya, adigoo duxda iska deynaya, adigoo jimicsanaya.
Haddaan gaar usoo qaadano doctor Cismaan, markaan ka nimaadna in qofkii macaanku ku dhaco, dabcan de macaanku waa dabeecadaha aynu ku garanayno ama u kaca ama u dhaca, kicitaan kumid dadku inta badan gaar ahaan Soomaalida oo kale aad u ilaaliyaan, laga yaaba inay jiraan dad badan oo dhayalsada ama wax weyn u arag in macaankii u kalaad u dhaco oo iskaba dhayalsooda inaada macaankiigu u dhacayo mushkiladii kuma hayo, iyada taasi wax mushkilada ma keena miyaase ma dhaawici karaya qofka haddii inta badan dhaco isla markaana u dhayalsado?
Haddii macaanku aada hoos ugu dhaco oo marka lalee dhicid maxaa laga wadaa? Xagga cilmiga caafimaadka, marka la qeexayo lalee hebel macaankiisaa dhacay, waxaa loo jeedaa macaankiisu wuxuu hoos maray dhowr iyo konton lixdan buu hoos maray, dhowr iyo konton buu hoos maray waaye. Halka hadduu hoos maro la sixin, qofku wuxuu keeni karaa dhimasho degdega ama dhibaato kale xagga maskaxa soo gaadhaysa, cilmiga faadigoo kale kuu keeni karaya. Marka haddii macaanku dhaco, waa in si degdega loo saxaa. Su-aashu waxay, maxaa lagu gartaa calaamadaha macaanka dhicista? Waxaa lagu gartaa wadna garaac inaad yeelato, madax xanuun aad yeelato, dhidid inaad yeelato, jirku inuu ku gariiro. Haddaad calaamadaha isku aragto, waxaa suuragala macaankaagu dhacsan yahay, waa inaad xaqiijisaa ama hore wax u cuntaa. Dhicidaasi waxay ku baahan tahay dadka irbada qaadanaya, noocaan leenahay insuliinka istaagay oo la soo saareen, oo caruurta u badan oo irbada la siinayo, ay dhicidaasi ku baahan tahay. Yar iyo kan weyn baa noqotay haddii dhicidaas timaado: wadna gargaraac fara badan ama wadna gariir, madax xanuun, dhidid badan, gaajo, jirkoo ku gariira. Waxay u baahan tahay macaankaagu dhacsan si degdegaad wax cunto weeyaan.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo doctore, mushaakilaadka keenaya iyo weliba qaabka uu ku yimaado xanuunka macaanku wax la isla garanayo alaabana waa laga hadlaa. Marka kolnimaadna kan u hayo ama u dhibaataynayo in ka aanu tusaale ahaan oo kale ku dhicin amaba aan hiddow lahayn ama tusaale ahaan oo kale aan macaankii ka fiyoba suu isu ilaalinaya hadday qaab nololeedkii noqoto iyo hadday noloshii kale noqotoba
waynu arboonooma haddaad macaanka lahayn waa iska ilaalinta koowaad ama primary waxa loo yaqaano fagaala prevention ma intee jimicsi samaynayaa oo maalinleya maalintii jimicsi maxaa samaynayaa miisaankagu misoo noqonayaa cuntadan cunaya waa nuucee imisaa macaana imisaa dufanka xoolaha imisaa brotiina imisaa marka waanaan miisaankaga ilaaliyaa waanaan jimicsi fiican sameeyaa waanaan cunto dheeli tiran oo macaan ka yaryaa cunaa oo uu ka yaryay dufanka xooluhu iyonaan jimicsi sameeyo ayaa muhiima magaaladanu garayna qofkaasa gaadi buu wataa ama bas buu raacayaa haddii dadka qaar laweydiiye misaa lugaysa goor qaarkood lagu gudayay jimicsi ugu dambeysay ma garayno jimicsi ugu wanaagsan waa orodka waxa ku xiga lugta
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaas igu soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tanaytaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac. wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in muddo kooban uu maanta qalqal galay doorashada xildhibaanada aqalka hoose halkaasi ka socota kadib markii nin la sheegay inuu ka tirsanaa ergada xildhibaanada galmudug dooranaysa lagu toogtay afaafka hore ee xarunta ay ka socoto doorashada. wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa haddaba dhacdadan ka wareystay cabdulqaadir xuseen maxamed jahweyn wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda soomaaliya kana mida musharaxiinta u tartamaya aqalka hoose.
ninkan dhintay maantay waxaa la yihahdaa magaciisa cabdulaahi caraale wuxuuna ku dhintay magaaladan hadda aan joogno cadaado gaar ahaan madaxtooyada magaaladan oo ama aqalka maamulka degan yahay magaalada ka degan yahay oo ah goobta ay maalmahanba ka socdeen doorashooyinka la dooranayay xildhibaanada aqalka hoose. marka doorashadu halkaasi ka dhacday waxaana u sabab ahaa xabado ku dhacay ninka. ninkan cabdullaahi caraale wuxuu muddo joogaa magaaladan wuxuuna ka mid ahaa dadkii u yimid howlahan doorashada taas ahaan ergadi ka timid beesha uu ka dhashay halkaasu muddo ku sugnaa waxaad la socotaan in ay jiraan mashaakilaad badan iyo cabashooyin iyo culays badan iyo gabamarin iyo mashaakil fara badan ka dhacay oo ku saabsan ergooyinka. wuxuu ninkana xubin ka ahaa ergadaas oo warkacayay nabadoonka guuda beesha oo maalmahan dambe doodo iyo dacwooyin badan ay ka taagnaayeen maadaama lay gabamariyay oo ergooyinka saxda ahay kuwaan ahayn ay meeshii tageen. marka arrintaas maantay ka dhacay meesha awgeed yaa ninkani uu sababsaday in ciidamadii ilaalada ahayd ama ciidamadii ku sugnayd qeybka hore madaxtooyada ay xabad ku dhufteen saasuna ku dhintay.
waa gartay. marka ma dilkan dil abaabulan oo odaga loola jeeda buu ahaa mise rabshada meesha ka dhacay oo odaga uu ku lug lahaaba ciidamadu sidaa xabad u fureen oo odaga uu ku dhintay?
wallahi horta dilka ilaa hadda baaritaan aa ku socda oo sababkeena laakiin kolley buuqa meesha ka dhacay waad garanaysaa dad isugu yimid oo waxyaaba kala tirsanaya ku saabsan inaan loo maamulin si saxa ama xaqa ergadi qaar banaanka la keenay qaar qaar lagu bedelay nambaradii iyo tiradii ay markii hore ka fikirayeen kuwa aan ahayn ay shaqo kulhayn ay yimaadeen dood noocaasay ku saabsanayd. doodaha noocaasna waa taqaan oo markii dadku ay isu keenaan ama isu qabtaan waxaa dhacday in hadalkoodu kulaado hadal noocaasa ahayd oo dad u dhexeeyey waxaasa lakiin daraa ahayd in ciidanku ay xabad markaas la dhex galeen oo ay gaarsiinay sidaasi markaas aan cudaysnayn ama aan hub wadin ama xabad ridin in xabad limid maaragtay dhisto oo halka uu naftiisu kuyaayo waa lagaan daro waana ka xunnahay runtii waana wax laga xumaaday in dad u yimid inay masiirka dadkooda iyo hayahooda ama dad la kalaaya oo u sharaxana noqdaan ama dad wakiilo oo u dooranaya ha ahaadaan inay ku dhamaato u dhintaan waa dhibaatada meelaha jirtay kamid tahay. mushkilada in xal iyo nabadgelyo iyo doorasho iyo xiryo la aadaa laisu ogaan in dhimashada dhibaatada dhaawac iyo boob ay ku dhamaato waa wax aada loogu xumaado waana waxaa runtii ka socda deegaanadan oo mdiwaayahan dambe inaan cabashooyinka iyo culaysyada jiraad xigelinteeda la siinay.
waa gartay. haddaan halkaa kasii aanba qaadno ninkan odagaa dhintay waxaa la leeyahay xogtaan helayna wuxuu ka mid ahaa ergada laakiin wuxuu si gaara ugu ololeynayay musharaxnimadaada adigu musharaxnimadaadii xaggee ku dambeysay ee aqalkaad u baratamaysay?
May runtii ma aha ergadu musharax gooni ugu ololeyso. Ergadu waa wakiil la qaba inaba ay soo dirsadaan, waxayna ku yimaadaan nidaam loo dejiyo ah in beelaha iyo jifooyinka ay ka kooban yihiin ay kasoo xulaan. Sidaasay horta ku yimaadaan arrintan laayahan dambe soo karanta sheekadan ah nin musharax haddana ergo isaga u ololeynaysa keensada taas kuma jirin xaqiiqda qorshihii iyo proceski. Laakiin waxaa dhacday, waxaana dhacday meelaha qaar oo shaahid ah mooteleed aanu joogno in nin musharaxa uu soo urursado laga yaabo ergo inuu keeno meel dejiyo kadibna markaas ku hayo adeeg weliyo fasiliti weliyo waxyaabihii agaasiyaadka u dhamaystirto aysan musharaxiintii kale hala yaraatee aysan u yeelan inay suuragal noqoto inay arkaan balala markii goobta la gaaro waqtiga doorashada la soo abaabulo dadkii la isu keeno. Taasaa dhacday, waana fooxumo aada u weyn, mana muuqato in loo maray dariiqii habraaci doorashooyinkan lagu ballamay ama lagu heshiiyey in loo maro oo ahayd in ergada xeerkii nidaamka loo dejiyo habka lagu dooranayo siday ku imaanayaan dariiqa loo marayo doorashooyinka iyo waajibaadka saaran iyo xuquuqda iyo musharaxiinta leeyihiin intaba meeshaan kama muuqato. Waxaa muuqda boob, waxaa muuqda dhac loo geysanayo awoodihii.
Adigu ma baratantay oo ma lagaa badiyey intaad meeshii doorashada tagtay, mise waad ka baxday markii aad ogaatiin xaaladdu sidan tahay?
Waan tartanku waan ka qayb galay, waxaana ahayd inaan uga qayb galno. Waa jirta aragti muujinaysa in laysaga tago meesha, laakiin xaqiiqa maanta waxaan runtii ayaan aada igu faraxsanahay inaan cadeymo, inaan dhex istaagno, tusno ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto heerka musuqa uu gaaray iyo waxdabamarinta inay tahay sababta aan uga qayb galno, aan usii dhex istaagno si dadka iyo caalamkuba ay ugu muuqato xaqiiqda waxa meesha ka dhacay. Marka sababahaas ayaa runtii aan uga qayb galay. Afrikana waxay ku dhamaatay, waxaan u malaynayaa shaahid baad ku wada xiireen.
Cabdulqaadir Xuseen Maxamed Jahween, wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda Soomaaliya oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee maamul goboleedka Galmudug ayuu kaasi ahaa.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
doorashada Mareykanka ee lagu doortay madaxweynaha cusub Donald Trump ayaa dunida oo dhan siyaabo kala duwan looga arkay, aragtiyo kala duwanna laga bixiyey. madaxda qaramada iyo siyaasiyiinta marka laga tago, Abwaan Cabdirasaaq Bulqaas ayaa hees la magac baxday Donald Trump sameeyey, waxaana ku luqeynaysa fanaanada da'da yar ee deeqa afro. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo la sheekaystay deeqa afro ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey fikirka heestan ciddii iska lahayd.
horta jaamacow ayaamahan dambe waxaan moodaa inaan aada ugu foognayn doorashooyinkan ka dhacaya Mareykanka oo runtii aada moodid kuwo ka duwan kuwii hore oo dhici jiray, inay ka duwantaa ad moodaa ka yara xamaasadaysan tahay. Marka sidaa la aligeed fikradta heesta anaad kale fikirkii heesta waxaan ka dalbaday abwaankayga Abwaan Cabdirasaaq Bulqaas, wii dhalin yar oo runtii wariyana camul xadiiskana ah maasha allah, oo maxaan ku idhahay isagoo mar walba ku cabiraa dareenkiisa ayuu ku cabiraa martidiisa ku saleeya. Marka heesta sidaas aan uga dalbaday.
Ulajeedada heesta ayaan balmar wax kaa weydiin doonaa, balse waxaad noo sheegtaa qaybo ka mid ah ereyada heesta.
Ereyada heesta waxaa ka mid ay ku bilaabanaysaa dadkayga
marka ulajeedada iyo duluucda heestani maxay tahay?
jaamaco heestan waxay xambaarsan tahay aragti ama waxay ka hadlaysaa heestan marka ugu horeysa oo ugu muhiimsan waxa weeyaan dhexgal, si ay ummad isu dhexgasho, si ummadu ay isku fahanto, maxaa ku dhahayato ayna ku wada noolaadaan. Marka heestan horta marka ugu horeysa ugu muhiimsan waa isdhexgal bay ka hadlaysaa.
waa garta deeqo heesta laba tuducday ka kooban tahay laba qaybood. Beytka hore wuxuu ka hadlayaa dadka soomaaliyeed ayuu wacgelinayaa, beytka dambena Donald Trump ayaad kula hadlaysaa.
beytka dambe waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa ninkee madaxweynahayo la doortay ayida haddii codkaygu gaarayo dadkan reer galbeedka ah ayaan waxaan oran lahaa in ay markay kabsamayaan iyo markay dadkooda ku alkacsanayaan waxyaalaha anaanagu haddaa qaxootinahay ma xamili karno, oo runtii waa qaxootigu salka kama degena. Marka wayna damqaysaa waxyaalaha qaarkoodo ee ma xamili karno. Marka heestu waxay ka hadlaysaa qaarka.
Marka aad heestan soo saartay Donald Trump, maxay noqotay falcelinta ama dadka dhegeystayaasha heesahaada la socdo maxay kaa yiraahdaan dhinaca Facebook-ga iyo meelaha heesta aad ku soo saartay sida YouTube-ka oo kale? wax fariimo noocee ayaad ka helaysaa?
wallaahi horta dadku way kala fikir duwan yihiin oo dadku isku mid ma ahan. ilaahay baa dadka badiyey, waa shantaa farood. laakiin dee inta caqliga u saxiibka ama wax meel fog wax ka arki karta way soo dhaweeyeen, runtii igu mahadceliyey runtii. oo weliba dadkaas ku nool maxaan kulahayto Maraykanka ha u badnaadeere wax badan baa layga soo mahadceliyey. wallaahi
wax ma nagala wadaagi kartaa mid ka mid a dadka kuu soo jawaabay ee arrintan kaaga mahadceliyey hadallada ay yidhaahdeen?
runtii waxaa ka mid ahaa waxyaalo badan oo ay dadku iskaga mid ka ahaayeen, ahayd in ay niyadis u tahay dadka Maraykanka ku nool oo ay lahaayeen runtii thank you heestan waxay noo tahay niyadis siiba ardada ama maamooyinka runtii aan waxa inta badan dee aan afkana ama garanaynin ama maxaa ku dhahayto dhaqanka reer galbeedka ku adag yahay ayaa macnaha inta badan iigu mahadcelinayo igu lahaa heestan waa dhiirigelinteena.
aad ayaad u mahadsantahay.
thank you walaaladaa mudan.
heeskaasi deeqa afro ee nagu luqeynaysay ayaan dhegeystayaal jecelnahay inaan kusoo gabagabeyno baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a.
so